Зовсім тому, що не поладнав з містером Клаттером, ні, він стався до мене добре, так само, як і до всіх, хто в нього працював. Бувало, не вистачить грошей до платні, то він завжди підкине тобі десятку чи п'ятірку наперед. І взагалі платив добре, а як заслужиш, то й премії давав охоче. Одне слово, дуже він мені подобався, та й вся їхня сім'я, і місіс Клаттер, і діти. Коли я там жив, двоє менших, ті, яких убито, Ненсі і хлопчик в окулярах, були ще зовсім малі, років по 5-6, а старші, Біверлі і ще одна дівчинка, я вже не пам'ятаю, як її звали, ті вже ходили до школи. Славні були люди, дуже славні. Я й досі їх пам'ятаю. Так от, пішов я звідти десь у 49-му році. Одружився, розлучився, служив у війську і всяке таке інше. Час собі минав. І от у 59-му, так у червні 59-го, через 10 років, як я пішов від містера Клаттера, мене засадили в Ленсінг. Заліз я, бачите, в одну крамницю електротоварів. А чого хотів потягти кілька газонокосарок? Ну, на продаж, ні. Думав давати їх на прокат. Завести, так не мовити, власне дільце. Та нічого, звісно, не вийшло. Окрім того, що приклепали мені строк від 3 до 5 років. І якби не це, я б ніколи не спізнався з Діком, і, можливо, містер Клаттер був би досі живий. Та що вже є, то є. Видно, судилося мені зустріти Діка. Він був моїм першим товаришем по камері. Сиділи ми разом щось із місяць, червень і початок липня. Він тоді добував уже своє від 3 до 5 і в серпні мав достроково вийти. Отож усе було потякав, що думає робити на волі. Казав, подасться до Невади, в якесь ракетне містечко, купить там військову форму і вдаватиме з себе офіцера-авіатора. Так, мовляв, можна настругати хто зна скільки тих липових чеків. То був один з його планів. Я в це не дуже вірив. Щоправда, хлопець він меткий, але на офіцера-авіатора аж ніяк не схожий. А іноді він згадував свого дружка, Пержі, якогось напівіндіанця, що сидів з ним у камері. І все нахвилявся, які вони діла разом закрутять, коли зустрінуться на волі. Я того Пержі не знав, ніколи не бачив, і вже не було в Ленсінгу. Випустили достроково. Але Дік завжди казав, що коли трапиться десь добрячий шмат, то на Пержі Сміта можна покластися, напевне. Я вже не пригадую точно, чого в нас зайшла мова про містера Клаттера. Мабуть, я згадав про нього, коли ми розповідали один одному, хто де працював. Дік був добрий автомеханік, то здебільшого і робив за фахом. Колись, правда, він працював ще водієм швидкої допомоги і дуже з того пишався. Які там, мовляв, були медсестрички, і як він розважався з ними у своїй машині. Ну, а я розказав йому, як відробив рік на великій фермі в Західному Канзасі, цитую містера Клаттера. Він спитав, чи багатий був хазяїн. А тож, сказав я, таки багатий, бо одного разу витратив за тиждень 10 000 доларів, сам мені розповідав. Я, звісно, хотів сказати, які великі справи він часом вів. І от після того Дік усе розпитував мене про Клаттерів. Хто та хто живе в будинку, скільки років тепер дітям, як добутися в дім, де там що, чи є в містера Клаттера сейф. І не хочу брехати, і я сказав, що є. Бо нібито пригадувалось мені щось таке. Шафа чи, може, сейф? За письмовим столом містера Клаттера. В тій кімнаті, де він, звичайно, працював. От тоді, пам'ятаю, Дік почав говорити про вбивство. Казав, що вони спершу поїдуть туди, пограбують будинок, а всіх свідків побивають. І Клаттерів, і кожного, хто трапиться під руку. Він без кінця розписував, як усе буде, як вони позв'язують господарю, а тоді перестріляють з рушниці. Я казав йому, нічого в тебе, діку, не вийде, але відмовляти його не відмовляв, брехати не буду. Бо й на мить не вірив, що він на таке зважиться. Думав, усе це просто балачки, Ленсінгу воно не дивина. Там тільки чуєш звідусіль, ось вийде на волю, то є те й те, нальоти, грабунки, усе, що хочеш. Та здебільшого все це пусті нахваляння. Ніхто не зважає на них. Отож, коли я почув ті слова по радіо, то просто вухам своїм не повірив. А проте воно так і сталося. Достоту, як казав дік. Така була розповідь Флойда Велза, хоч тоді в першу мить він ще не помишляв про неї, боявся, що інші в'язні дізнаються про його виказ, і тоді за життя його, як він сам висловився, ніхто не дасть дохлого койота. Минув тиждень, Велз слухав радіо, уважно стежив за повідомленнями в газетах, і в одній з них прочитав, що Канзаська Ньюс запропонувала винагороду в $1000 за будь-які відомості, що допоможуть знайти і викрити злочинців. Це його зацікавило, і він майже зважився відкритись, але все ще боявся, і не тільки інших в'язнів. А що, як власті визнають його причетним до вбивства? Зрештою, саме він напровадив діка на будинок клатерів. До того ж, йому цілком можуть закинути, що він знав про дікові наміри. Одне слово, хоч як на це дивитися, становище його дуже непевне, а виправдання сумнівні. Отож, краще мовчати. Минуло ще 10 днів. Настав грудень. Судячи з дедалі коротших газетних повідомлень, радіо взагалі не згадувало більше про цю справу. Слідство було так само безпорадне і не мало жодних доказів, як і того ранку, коли виявлено голкомську трагедію. А він знав. І нарешті, знеможений потребою комусь звіритися, розповів про все одному товаришеві по камері. Близький приятель, католик страшенно побожний, він спитав мене, «То що ти думаєш робити, Флойде?» А я й кажу, «Та от сам не знаю. А що б ти мені порадив?» Ну, він почав мене переконувати, що треба йти до начальника тюрми,